Egunari begi kolpea. Martxoak 7. Eguna du gaur, aste azkena da. Ikasleak hartuko ditugu izpide abia puntuan, izan ere ikasle abertzaleak taldeak agerraldia eskainiko du gaur, Nafarroako institutuetan ikasleek bizi dituzten eskubide urraketak salatzeko. Goizeko 11:30etan eskainiko dute agerraldia ikasleek Iruñako Alde Zaharrean. Dagoeneko aurreratu dute, martxoaren 22-rako greba deitu dutela Nafarroan, Jose Iribas Hezkuntza Sailburuak eman zioten manifestuaren aurrean ezikusiarena egin duela salatzeko. Zehazki, iazko abenduan, gure hezkuntza eredua erabakiz, etorkizuna eraiki izeneko manifestua eman zioten ikasle abertzaleek beste hainbat eragilerekin batera Nafarroako Hezkuntza Sailburuari. Hiru hilabeteko epea eman zioten Iribasi ikasleen eskakizunei erantzuna emateko, hain justu gaur amaitzen da epe hori. Inolako erantzurik jaso ez dutenez, agerraldi jendetsu egingo dute gaur antolatu dituzten mobilizazioen berri emateko. Nafarroko gobernuak ikasleen eskaerak aintzat hartzen ez dituenez, kalera irtengo dira ikasleak, tartean, esan bezala, martxoaren 22-an greba orokorra egingo dute. Gaur emango dituzte mobilizazioen xetasun guztiak, goizeko 11:30etan Iruñeako Burgoen enparantzan eskainiko duten agerraldi jendetsuan. Nafarroan jarraituz, Nafarroako Parlamentuko ordezkaritza bat Lodosako ikastolan izango da gaurkoan. Egoera larrian den ikastolako arduradunekin elkartuko dira parlamentariak, lehen eskutik Nafarroako Herriberako ikastolan bizi duten egoera ikusteko. Martxoako 29-ko greba orokorra izpide gaur ere, CGT, LKN sindikatuak agerraldia eskainiko du gaur, martxoaren 29-rako Euskal Gehiengo sindikalak deitu duen greba orokorraren inguruan bere jarrera azaltzeko. Goizeko 11:00etan eskainiko dute agerraldia CGT, LKN Euskadi sindikatuko kideek Bilbon. Itzaldi bat jarraian, Orreaga iritzi politikorako taldeak antolatutako 500 urte estrategiarik gabe itzaldi zikloa martxan da. Gaurkoan, Pako Aristik itzaldia eskainiko du Bilboko Kafe Antzokian topiko politikoak desegiten izenburupean. Iluntzeko 8:00etan hasiko da itzaldia. Aristiren gaurko itzaldiaren aurrea usnarketa bat irakurri dugu, bertan azkenaldian Euskal Herrian mezu asko zabaltzen ari direla dio Aristik. Aro berri batean gaudela, Rajoik bere maila erakutsi behar duela, Estatu Espainolak ardura historika duela gure gatazka konpontzeko, Europak lupa jarrita duela Espainiaren gainean, aieteko hitzarmena ibilbide orria dela, eta abar, mezu hauek modu akritiko batean errepikatu direla, eta azkenean kontsigna bihurtu direla uste du idazle Azpeitiarrak. Egoera horren aurrean, gogo eta faltan botatzen dugu, horixe dio Aristik, estrategia irabazle bat tajutzeko, independentzia lortzeko bidean, Euskal Herriak duen almen intelektual guztia erabiltzea faltan botatzen duela Orreaga iritzi taldeko kideek. Hala, begira da eta norabide berri baten beharra dagoela uste dute, 30 urteotan bide instituzionalak eta bide armatuak porrot egin duela iritzita. Lasarte Oriaragoa, udalak agerraldia eskainiko du gaur aurtengo herriko festak antolatzeko abian jarriko duten parte hartze prozesua aurkezteko. Bildu koalizioak esana du herritarren parte hartzea bultzatzeko helburua duela. Bada, norabide horretan, herriko jaiak ere lasartearren parte hartzearekin antolatu nahi dituzte aurtengoan. Eguerdiko 12:30etan Okendo plazan eskainiko duten agerraldian emango dituzte ekimen berri honen xehetasun guztiak. Martxoaren 8-ren atarian, feminismo hartu behar dugu izpide, baino ezoiko moduan feminismo islamikoari buruzko hitzaldia antolatu baitute gaur Donostiako Emakumeen Etxean Nouza Abu Salamaren eskutik. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da Donostiako Bilgune Feministak eta Askapena Erakunde Internazionalistak elkarlanean antolatu duten mintzaldia. Feminismoa behatzeko eta ulertzeko beste forma bat gerturatzeko asmoz, kultura musulmanean erroturik dagoen feminismoaz mintzatuko da Abu Salama, hau da islamaren araberako interpretazioa eskaintzen duen feminismoaz. Feminismo islamikoa 80ko hamarkadan hasi zen, 40ko eta 50ko hamarkadetan indarra hartu zuen feminismo nazionalista arabiarrari jarraipena emanez. Mugimendu horietan emakumeek eta gizonek elkarrekin deskolonizazioaren aurka borrokatu zuten, mugimendua Egipton jaio bazen ere, Iranen, Marokon, Tunezen, Indonesian eta Malasian ere berebiziko garrantzia izan zuen eta badu gaur egun ere. Horrez gain, munduan zehar dauden komunitate islamiarretan ere, Estatu Batuetan esaterako, badu bere tokia. Feminismo islamiarrak Korana du oinarri patriarkatuaren interpretazioak auzitan jartzeko. Koranaren bestelako irakurketak eskaintzen ditu, gogotsu eraikiz eskubide berdintasuna lortzeko bidea. Hain justu, gurean izan zen Nouza Abu Salama pasaden ostiralean Kalegorrian saioan eta bertan emakumeen diskriminazioak ez duela Koranarekin inolako loturarik adierazi zigun.
Lo que sufre hoy día la mujer en la sociedad musulmana, esa discriminación no tiene ningún raíz en el texto coránico. Al contrario, contradicta el texto coránico.
Gaurko hitzaldiari helduz, ezagupen faltan edota manipulazioan oinarritutako estereotipo sentsazionalista eta simplistak alde batera uzteko helburuarekin feminismo islamikoak proposatzen dituen teoriak eta ideologiak zein gizartearen eraikuntzan egiten duen lana aztertuko dituzte. Ondokoak izango dira besteak beste, aztergai izango diren esparruak. Egungo eraldaketa arabiarrak, feminismo islamiarraren antolaketa, sareak, estrategiak, borrokak eta gainontzeko feminismoekin dituen harremanak. Esan bezala beraz, feminismo islamiarra izpide gaurkoan Donostian, Emakumeen Etxean, arratsaldeko 7:30etan Nouza Abu Salamaren eskutik. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Iparraldea bertan musika zikloa abiatuko da gaurkoa Donostian. Euskal Kultura Erakundeak antolatuta Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean Iparraldea bertan zikloaren 11. edizioa egingo da gaurtik aurrera. Lau astez, asteazkenero musika saio bat eskainiko da arratsaldeko 7:30etan. Lehen saioa, gaurkoa, Philip de Ezkurrak inauguratuko du pilotari izandako soinu jotzaile urruñarrak Katxalin Indaburu kantaria eta Marina Bertetxe biolin jotzailea izango ditu lagun. Horrez gain, datozen asteetan Begiz Begi taldea eta Aldudeko Izarrak laukoteariko dira eta Maili Zubeldiak, Xano Urtsegik eta Txomin Arizagak ere emanaldia eskainiko dute. Azken egunerako hitzaldia antolatu dute Batita Boloki Garapen Kontseiluko zuzendariak hartuko du parte eta Ipar Euskal Herriko arazo eta itxaropenez gogoetatuko du. Antzerki kontuak ere baditugu gaur, Mari de Jong Euskal Antzerki taldeak FETEN 2012ko ikuskizun onenaren saria jaso du. Aurrei zuzendutako arte eszenikoen Europako lehiaketan gaiendu eginda Euskal Antzerki taldea Alabatxoa lanarekin. Antzezlana Leioan estreinatu zen urtarrilean eta Durangon ikusial izango da martxoaren 18an. Xixonen egiten den aurrei zuzendutako arte eskenikoen Europako azoka da Feten eta aurtengo edizioan 67 taldek hartu dute parte. Austria, Frantzia, Bulgaria, Belgika, Danimarka, Kuba, Espainia eta Portugaletik etorritakoak besteak beste. Esan bezala, Mari de Jong euskal antzerki taldea izan da garaie Alabatxoa lanarekin epaimaiak hala erabakita. Lana Jokin Oregik idatzi eta zuzendutakoa da eta bertan parte hartzen duten aktoreak Ana Meabe, Javier Renovales eta Jose Ramon Soroitz ditugu. Diseinu artistikoa Jose Ibarrolaren ardurapean egonda eta musika Santiago Ramosek egin du. Obran aita zarraren eta urdun dagoen bere alabaren arteko harremana kontatzen da beti ere keinuen bidez dialogorik gabe. Alaxe azaldu du historiaren funtsa Ana Meabe aktoreak.
Momentu baten Laidak umea galtzen du eta orduan geratzen da lur jota. Eta orduan aita izango da ba hortik infernutik berreskuratzen da bena.
Antzeslana idatzi duen Oregiren esanetan agurea ez da iraganean katigatuta geratzen den norbait, orainean gurekin bizi dena da, bere ezaugarri bereizgarriekin alderdi txarreta honekin gainontzekoen pare.
Gizartean beharrezko ditugula. Bereziatasunak dituztela, gauza onak eta txarrak dituztela, baina gazteek ere bai, ez? eta eurek asko dute eskaintzeko eta nik uste ez diegula erreparatzen nahi beste.
Mari de Jong taldeak orain lau urte Xixongo sari bera jaso zuen euren lehen lanarekin zer duzu negarrez, Magi. Familia osoari zuzendutako lanak jorratzen ditu taldeak teatro gestuala keinuen bidezkoa baliatuz. Aurtengo saria izpide hartuta, aurkeztutako lanak oso onak izan direla adierazi du Oregik eta beraz oso pozik direla sariarekin.
Kataluniatik, Euskal Herriti bertatik, oso talde potentea joan dira eta espektakulu ikusgarriekin eta bueno, horrek zaildu egiten du eta era berean, bueno, gure saria bapiskate desertu itxen, puztu egiten du, eh?
Erakusketa bat jarraian, Kamara Gueye artista senegaldarraren obra Euskal Herrian da. Kalao Afrikako arte garaikidean espezializatutako Bilboko galeriak eta Donostiako arteko galeriak lankidetzan Kamara Gueye artista senegaldarraren obra ekarri dute Euskal Herrira. Pintore afrikarraren erakusketak Soleil Evia Dakar du izenburu eta bi galeriatan ikusalda apirilaren 30 arte. Dakarriko arte derren eskola nazionalean ikasi zuen Kamara Gueyek eta bere obran Afrikako egunerokotasuna irudikatzen du formatu ertain eta handiko oialetan eta zenbait paperetan. Lanotan gainera giza irudiak eta animaliak nagusitzen dira eta pintore primitiboen eta mendebaldeko artearen ezaugarriak uztartzen dira, izan ere bere obran Picassoren eragina antzeman daiteke. Dena dela, artistak ez ditu sekula arte afrikarraren zantzuak baztertu bere jardunean. Teknikari dagokionez, lan asko formatu handikoak dira, trazu sendoa erabiltzen du eta zentzu espresionista nabarmentzen da. Muraletan erabiltzen diren tekniken ezaugarriak ere agertzen dira margolanotan. Gogoratu, artista afrikarronen obra Bilbon eta Donostian ikusta daitekeela, Kalao eta Arteko galerietan urren ez urren. Literatura kontuak jarraian, La Gestra Traizionada liburu aurkeztuko dute gaur Bilboko Iralauzoko Izarbeltz Ateneoan. Alfredo Belaskok aurkeztuko du Euskal Anarkistak eta Gerra Zibila Euskal Herrian oinarri dituen La Gestra Traizionada bere azken liburua. Aurkezpen ekitaldia arratsaldeko 7:00 hasiko da Iralauzoko Izarbeltz Ateneoan. Donostia berriz, Jone Gorostarzuren desegiten liburua aurkeztuko dute. Karmele Igartua beka irabazi zuen Jone Gorostarzuk desegiten bere lehen liburuarekin. Poesiak betidanik erabili dituen gaiak berritzen ditu Berastegiko idazle gazteak. Desegiten lanean, ondorengo gaia jorratzen ditu, norberaren izararen kontraesanak, existentziaren goraberak, maitasunaren buruausteak, idazteak berak duen zentzua edo zentzurik eza eta beste hainbat. Gai guzti horiek gaurko begirada gazte eta fresko batekin, hitzen hautaketa fin eta erritmoaren sen berezkoarekin. Literaturarekin jarraitu, aipatuko dizuegu Álvaro Rabellik koordinatuta 1983 eta 2003 arteko Euskal Ipuingintza aztertu dutela 8 ikertzaiek denbora tarte horretan argitaratutako 21 ipuin bildumari erreparatuz. Euskal Herriko Unibertsitatearen Euskal Literatura Saileko 8. Liburua dugu egungo Euskal Ipuingintzaren historia, 8 literatur ikerlarik idatzia eta haietako batek Álvaro Rabellik koordinatua. 1983 eta 2003 urteen artean argitaratutako 21 ipuin liburu aztertu dituzte ikerlariek eta horretaz gain Rabellik idatzitako hitzaurre zabala ia 100 orrialdekoa eskaintzen dio liburuak irakurleari. Álvaro Rabellirekin batera Iñaki Aldekoa, Urra Palategi, Miren Villelabeitia, Ibone Gaina, Jon Kortazar, Iratxe Retolaza eta Javier Rojo aritu dira egungo Euskal Ipuingintzaren historiak landuz. 21 ipuin esan bezala aztertu dituzte 8 artean Joseba Sarrionandiaren narrazioak eta Bernardo Atxagaren Obabakoak horien artean. Liburua bi atal nagusitan dago banatuta, batetik Euskal Ipuingintza garaikidea zertan den azaltzen duen sarrera luze bat dugu, bertan biltzen dituzte Euskal Ipuingintzaren garapena hasieratik gaur arte eta ipuin teoriak genero berezionetaz esandakoak. Bestetik 21 ipuin libururen gaineko artikulu sorta bildu dituzte. Rabelliren arabera, ipuingintza garaikidea dugu euskal literaturan, beranduen sortutako generoa, baina azkena eta beranduen ibilidena izanagatik ere, azkarrenetarikoa izan da garatzen. Hoi dugun moduan musika gaiekin amaituko dugu, aipatuz kalean dela Mutur Beltz musika taldearen Amildegi Maite lan berria. Zarrak berritzeko gogotsu dator Mutur Beltz banda bi oinarri dituen zutabe sendoa, edo alderantziz. Urretxu Rock Cityn The Hot Dogs taldea banatu orduko segitzeko beharra senditu zuen Iñiko Agirre Zabalztegi gitarra jotzaileak. Bera Rock Cityn ere sentsazio berbera izan zuen Mikel Larratxe babeslariak Sisti Sester banda Lozorrora bidali zutenean. Bi arima galdu Amildegiaren ertzean, bertara jaustean elkarrekin topo egin eta muturrak belzten hasi ziren. Batek musika eta besteak hitzak. Lanak banatu orduko sortu ziren lehen kantak, soilik taldea osatzea falta zen. Gutxira agertu ziren Einaut Valentziaga, Kabul eta Zuran aritutakoa bateria lanetan eta Aitor Castillo, Txiki, Plan B eta Bugi Banen aritua basu jotzaile gisa. Oinarriei tiraka rock talde sendoa osatu dute lau lagunek, Begi Lizunarekin, Esku Klasikoarekin eta noski Mutur Beltzarekin. Jarraian Mutur Beltz taldearen Amildegi Maite diskoaren Begi Polita bestiarekin utziko zaituztegu.